intervalet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Rezultatet e para zyrtare tregojnë se Dmitri Medvedev ka fituar në zgjedhjet e djeshme presidenciale në Rusi. Jap de Hop Shefer tha se pavarësisht se kush bëhet presidenti i Rusisë, NATO-ja dhe Moska duhet të angazhohen së bashku për kundër dallimeve të mëdha, siç janë në mbrojtja raketore, Kosova e të tjera. Rundi më i ri i negociatave për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë nuk ka dhënë ndonjë epilog. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetoj me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Beograd. Ambasadori amerikan në Serbi, Kamerun Manter, mbrëm ka akuzuar qeverinë e Serbisë se nuk ka urdhëruar policinë që ta ruajë ndërtesën e ambasadës amerikane në Beograd gjatë trazirave pas tubimit të protestës kundër pavarësisë së Kosovës, që është mbajtur me 21 shkurt. Ai më tutje ka theksuar se prej se Shtetet e Bashkuara e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, nuk i është lejuar kontakti me ministrat dhe sekretarët shtetëror në qeverinë e Serbisë. Ambasadori Manter ka ftuar dhe qeverinë e Serbisë që të distancohet nga deklaratat e ministrave Velimir Ilić dhe Slobodan Samardžić, duke vlerësuar se në Serbi ekziston atmosfera që e krijojnë politikanët e papërgjegjshëm, në të cilën disa ministra thonë gjëra që inkurajojnë dhunën. Washington. Sekretari i përgjithshëm Jap de Hoop Shefer tha se shpreson se NATO-ja dhe Rusia do të mbajnë një dialog aktiv diplomatik për kundër mos pajtimeve. Në një intervistë për rjetin televiziv CNN, ai tha se pavarësisht se kush do të jetë presidenti i Rusisë dhe kryeministër, Alianca dhe Moska duhet të vazhdojnë të angazhohen, dhe shtoi se NATO-s i nevojitet Rusia dhe Rusisi duhet NATO-ja, prandaj ne duhet të angazhohemi me gjithë që kemi dallime të mëdha, siç janë mbrojtja raketore e ardhmja e Kosovës, marrëveshja për forcat konvencionale në Evropë. Mosk. Rezultatet e para zyrtare tregojnë se 42-vjeçari Dmitri Medvedev ka fituar më së 70% të votave në zgjedhjet e djeshme presidenciale në Rusi. Duke folur në një konferencë për shtyp në Moskë, ai tha se politikat e tij do të jenë vazhdimi drejt për drejt i presidentit aktual Vladimir Putin. Sa u përket prioriteteve të politike sonë të jashtme, mendoj se ne duhet të udhëheqim politikë të jashtme të pavarur, një lloj politike që udhëhoqëm gjatë 8 viteve të fundit. Temë kryesore së cilës do të jetë mbrojtja e interesave të Rusisë me të gjitha mjetet e mundshme, tha zoti Medvedev. Qeveria e Shteteve të Bashkuara deri tash nuk ka dhënë komente lidhur me zgjedhjet në Rusi, duke thënë se rezultatet ende nuk janë përfundimtare. Pjesëmarrja në zgjedhje ishte më së 65%, pas së Medvedevit është plasuar komunisti Gennadi Zhuganov. Rivalet e presidentit aktual, Vladimir Putin, kanë dënuar votimet, duke i cilësuar si farsë. Ata po ashtu kanë thënë se kandidatet e pavarur anti-Kremlin nuk janë lejuar nga autoritetet që të marrin pjesë në zgjedhje. Ottawa. Një ushtar kanadez është vrarë nga një pajisje shpërthyese në Afganistan. Zyrtarët kanë thënë se ushtari ishte vrarë dje, pasi makina e tij e blinduar ishte goditur nga një shpërthim gjatë patrullimit në rajonin Mushan në perëndim të Kandaharit. Në një zhvillim tjetër, koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara njoftoi se disa luftëtar taliban janë vrarë në provincën Helmand gjatë ditës së djeshme. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pasi Kosova e shpalli pavarësinë, shumë diskutohet për rolin e ulmikut. Çfarë është ky rol sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmir, në kohën kur Kosovës, por edhe Perëndimit i duhet një ulmik më i fortë se kur dhe më i vendosur se asnjëherë më parë për të funksionuar si duhet dhe për të përmbushur mandatin që del nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit, sipas të përditshme zëri, realisht ulmiku kur nuk ka qenë më i dobët, më i paorganizuar, më i pafuqishëm. Gazeta thekson se pa një ulmik të fortë në këtë periudhën e parë 4 mujore të tranzicionit apo derisa të mos përgatiten misionet e tjera të reja ndërkombëtare në Kosovë, që tani mund të parashihen telashe të shumë fishta politike dhe të sigurisë, sepse midis 17 shkurtit kur u shpall pavarësia e Kosovës dhe fundit të qershorit kur ulmiku do duhet largohej nga Kosova, Prishtina zyrtare do të mund të përballojë me variantin më të keq të mundshëm të vakumit në ushtrimin e pushtetit të mirëfillt nga ana e ulmikut. Në këtë kontekst, E përdisme në zëri thekson se janë një mori argumentesh që bëjnë të qartë se nuk mund pritet shumë prej unmikut në javët dhe muajt e ardhshëm, megjithse roli i tij kryesor mbetet në fuqi si në aspektin legal ashtu edhe në atë politik, sepse, siç dihet, rezoluta 1244 ka mbetur tutje në fuqi pikrisht me qëllim që të shërbejë si bazë ligjore për ruajtjen e sigurisë në Kosovë, të tërësisë territoriale të vendit dhe të kufive të tij. Fatmir.
Mësuam se në shtyp trajtohen edhe çështje lidhur me integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Çka është karakteristike për këto shkrime?
Po, Fatmir, në këtë temë veçojmë pjesë nga intervista udhëhecit të zyrës së Këshillit Evropian në Prishtinë, Renzo Davidi, dhënë të përditshme së Kosovës sot. Zoti Davidi ka vlerësuar se Republika e Kosovës duhet të plotësojë shumë kushte për antarësim në Bashkimin Evropian. Ai ka theksuar se Kosova është në fillim të këtij procesi, i cili përmban shumë hapa derisa të arrihet në Bashkimin Evropian. Zyrtari i Këshillit Evropian në Prishtinë, Renzo Davidi, ka thënë të përditshme së Kosovës sot se Bashkimi Evropian në fazën e parë, pas statusit të Republikës së Kosovës, do të koncentrohet në tri shtylla të rëndësishme: atë të zyrës civile ndërkombëtare, EULEX-së dhe Këshillin Evropian. Ndryshe, ai ka theksuar se përmes këtyre mekanizmave Brukseli zyrtar ka për detyrë të ndihmojë Kosovës drejt rrugës së integrimit në Bashkimin Evropian. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme?
Nga përditshmja ekspres për fund veçojmë kërkesën e përfaqësuesve të minoriteteve drejtuar presidentit Fatmir Sejdiu që të krijojë Këshillin Konsultativ për Komunitetet. Ky mekanizëm, sipas gazetës, obligohet nga propozimi gjithë përfshirës i emisarit Marti Atisari, atributet e cilit autoritetet në Prishtinë kanë marrë obligim të zbatojnë. Siç thekson e përditshmja ekspres, Këshilli Konsultativ i Komuniteteve do duhet shërbente për konsultimin e komuniteteve nga liderët shqiptar para se të merret cili do vendim i rëndësishëm që prek interesat e tyre. Ndryshe, formimin e këtij këshilli e parashet edhe projekt kushtetutare e Kosovës në nenin 60 të saj, e cila, siç thekson gazeta, pritet të kalojë në parlament ka fundi i këtij muaji.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se pranimi i Republikës së Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare kërkon kohë. Derisa disa prej tyre mendojnë se ky proces do të zhvillohet relativisht shpejt, të tjerët parashohin vite të tëra. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Burim Gjoci thotë se më së shumti kohë do të merr procesi i antarësimit të Kosovës në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Pas një kohë shumë gjatë, ndoshta mund të kyçem parasysh se mund ta përdor veten Rusia. Më lehtë është mundësia të antarësohet në Bashkimin Evropian, parasysh se si blok Ballkani këto mundet me fut Bashkimin Evropian për më shumë problemet, ndërsa Fondi Monetar e shoh pengesë Rusisë, nuk e di të shohim në një zhvillim tashmë sa do të ndodhë. Për Bashkimin Evropian mendoj 3-5 vite duhet kohë. Do të zhvillim ekonomik, infrastruktur, postë komunikacion, pasaj t'i afrohen Bashkimit Evropian.
Mirsad Mura shpreh mendimin se pranimi i Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare do të bëhet relativisht shpejt.
Shpresoj që në të ardhmen sa më shpejt. Për shembull, Uniona Evropiane faktikisht ajo gati gjysma e shteteve e kanë pranuar, ashtu që aty nuk ka dileme, vetëm Kombet e Bashkuara pak ka problematik. Rusia dhe Serbia bëjnë pengesë në këtë hyrje. Unë shpresoj brenda një viti edhe ajo do të bëhet shpejt.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Musa Krasniqi.
Masi na kanë pranuar edhe të kryesore, edhe tash i presim hala më na pranue, na veç jemi hi në Evropë, ata që i na kanë pranue, pala që i na pranue, me kamve të bashkume. Ma shumë të 3 vjetë, ke këto kanë më kryrë. Evropën ne kemi këtu, kur të fillon të forcojmë shtetin, po shtetin, atëre edhe bankat nërkomtare, edhe Evropiane, edhe të gjitha e jenë të gaqë më nanimu.
Ndërkaq Bexhet Fejziu thot se vështërsit më të mëdha Kosova do të ketë për tu pranuar në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Rusia dhe Serbia, si që dim krejt, s'mon me shupe ato tijet, po mendoj që mendimin e shtetet bashkomet Amerikës, mendoj që ka mu kryaj punë. Pas 5 viteve ka mu pranu.
Ndryshe Valon Shqeqeriu thekson.
Piksvari duhet të antarësohet në Kebe. Besoj që të shkojë edhe koga, pasi që kemi pengesa nga Rusia dhe Beogradi që nuk të shkojë pak. Pas gjitha këtyne pengesave që ka nga disa shtete, që janë edhe në BE, pasaj që të organizohet në për fondin monetar, ndërkombëtar, bankën botërore, si fillim. Besoj që mbas gjitha këtyne investimeve që të hinë në Kosovë, besoj që të shkojnë dikun një 10 vite më vonë ndeshto investime derisa të bëhen me këmbja, të plotësojë këto kritere.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Takimi i fundit në New York ndërmjet negociatorve të Macedonisë dhe atyre grek për gjetjen e zgjidhjes së kontestit të disa vjeçar për emrin e Macedonisë përfundoi pa ndonjë epilog. Në këtë takim të ndërmjetësuar nga i dërguari i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimitz, palët kanë mbrojtur pozicionet e tyre që janë diametralisht të kundërta. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Ishtë nën kryetari i Koventit Stojan Andov, i cili për shumë vite ka ushtruar edhe postin ambasadorit, thot se pala Makedonase duhet të mbetet në pozicionin e tanishëm dhe të bëjë që është e mundur për të bindur ndërkombëtarët se faktet janë në anën e saj. Pala jon duhet të veprojë asesoj që të bindë të gjithë miqtan se qëndrimet tona janë fuqimisht të qëndrueshme dhe mirë të argumentuara. Dhe kështu mendoj se do të ketë mirë kuptim edhe nga pala greke, shprehet Stojan Andov. Për dallim nga ai për rrjedhën e takimit, ndryshe mendon Mersel Bilalli, njohës i zhvillimeve ndërkombëtare dhe ish këshilltar për politikë të jashtme në qeverinë e kaluar. Zoti Bilalli thotë se takimi i mbrëmshëm nuk nënkupton edhe mbylljen përfundimtare të bisedimeve dhe sipas tij kompromis patjetër se do të ketë.
Duhet problemi të trajtohet si proces në vazhdimsi, kështu që gjithë janë vetë dishën se bisedimet vazhdojnë tani një kohë. Në gjatë është e pamundshme tani brenda disa muajve të arrihet ajo e cila nuk ka mund të realizohet vite me radhë. Unë mendoj se përsëri do të ketë afrim qendrimeve me pak a shumë presionin e faktorit jashëm, me gjithatë përsëri se nuk mendoj se do të ketë zgjidhje shpejt.
Tha zoti Bilalli. Nga ana tjetër, Stojan Andov thot se Macedonia nuk ka zgjidhje tjetër pos mbrojtjes e emrit kushtetues, pasi me këtë si pas ti, ajo mbron edhe identitetin kombëtar. Mendoj se ne kemi një zgjidhje të mbrojmë identitetin kombëtar dhe të antarsohemi në Aleancën Veriatlantike. Ky është obligimi parësor i kreut shtetëror dhe këtë ai duhet të arrij, konsideroni shkrye parlamentari Andov. Pala Macedonase në të gjitha takimet mbron qëndrimin se në raportet me Greqinë do të pranonte të kishte një emër tjetër nga i kushtetues, por kjo të mos vlejë edhe me shtete tjera me të cilën do të përdorte emrin Maqedoni. Por pala greke insiston që zgjidhja të përfshijë të gjitha shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, në të kundërtën do të kundërshtojë me përdorimin e vetos anëtarësimin e Maqedonisë në NATO. Duke komentuar një mundësi të tillë, Mersel Bilalli thotë se në samitin e Bukureshtit nuk ka dyshim se të gjitha shtetet e kartës Adriatikut do të marrin ftesa për antarësim.
Jam shumë i sigur se ftesa për NATO do të pranojnë të tre antarët e atreshit, me gjithate për hirë të relaksimit të situatës politike në raport me pozicionet e në rejnë pare e të Greqis, sa do pak do të ketë një farë rezultati qofte dhe provizor që tjetë një argument për pozicionet e saja para elektoratit vetë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme që i transmituam gjatë këtij programi. Rezultatet e para zyrtare tregojnë se Dmitri Medvedev ka fituar në zgjedhjet e djeshme presidenciale në Rusi. Jabdehop Shefer tha se pavarësisht se kush bëhet presidenti Rusisë, NATO-ja dhe Moska duhet të angazhohen së bashku për kundër dallimeve të mëdha siç janë mbrojtja raketore, Kosova e të tjera. Ambasadori amerikan në Serbi, Cameron Manter, mbrëm ka akuzuar qeverinë e Serbisë se nuk ka urdhëruar policinë që ta ruajë ndërtesën ambasadës amerikane në Beograd. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.